Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu kita mendorong salah satu fungsi Dewan Pendidikan itu memberikan supporting, mendorong kepada dunia pendidikan bagaimana dunia pendidikan ini berjalan sesuai dengan relnya,
Realnya.
sesuai dengan cita-cita luhurnya. Termasuk dalam hal ini adalah komponen yang termasuk penentu adalah guru. Ya artinya bagaimana pendidikan itu dapat berjalan dengan baik kalau gurunya mempunyai berbagai problem, problem kesejahteraan dan problem-problem lain. Maka dari itu kami dengan bergandeng tangan dengan organisasi profesi guru ini adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berkualitas sudah barang tentu ditunjang oleh guru yang berkualitas.
Oke, itu ya sebuah prolog dari Bapak Sekretaris Dewan Pendidikan. Dan kita langsung aja ke dari Ketua Segi ini, Bapak Apar Rustam, FND, MPD ya. Mungkin perlu dijelaskan nih, apa sih Segi itu? Kang, gitu kan? Kalau misalnya kan masyarakat yang mendengar di radio ini tidak semuanya guru ya. Oke. Okay. Ya.
Baik, terima kasih pada Dewan Pendidikan Garut yang telah memfasilitasi kami bisa berbicara di muka umum, juga kepada Radio Intan Garut tentunya saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Apar Rustam Effendi. Nah, alhamdulillah di pinggir saya sudah bisa bertatap muka dengan Ketua PGRI Kabupaten Garut Bapak Haji Mahdar, dan terima kasih sekali lagi kepada Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Garut yang telah memfasilitasi kami tentunya untuk tadi mensosialisasikan bahwasannya hari ini seperti halnya kemarin di undangan Kemendikbud itu ada 72 organisasi guru yang diundang. Artinya bahwa organisasi profesi guru itu sekarang banyak keberadaannya.
Banyak sekali gitu ya.
Okay. Nah, ada 72 organisasi profesi guru yang kemudian diundang oleh Kemendikbud di peringatan Hari Guru Nasional. Nah, Segi Garut berdiri sejak 2006. Ketua pertama itu Pak Dr. Andes Imam Tamamu Taufik. Tentunya dalam perjalanannya kami tidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Terutama ini tentang peran organisasi profesi ini ada di pasal 42, yakni menetapkan kode etik, kemudian memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan, dan memajukan pendidikan nasional. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan judul hari ini, peran organisasi profesi dalam peningkatan kesejahteraan dan profesi guru. Ini mengaklamasikan kepada kita semua sebagai insan pendidikan bahwasanya tidak boleh lagi takut, dan tentunya tidak boleh ditakut-takuti ketika guru berbicara tentang dirinya, guru berbicara tentang guru, baik itu tadi bahwa ada di sana itu pengakuan, kemudian ada penghargaan, maka korelasinya terhadap kesejahteraan-kesejahteraan dan kemudian pengakuan-pengakuan. Tentunya dalam meraih ini banyak sekali problem-problem yang dihadapi oleh guru, dan tentunya ini tidak menjadi tabu bagi guru untuk berbicara itu. Tidak lagi menjadi hal yang tidak boleh bagi guru untuk berbicara tentang bagaimana kesejahteraan, bagaimana penghargaan, bagaimana pengakuan gitu ya. Nah, bahwa untuk pengakuan ini, untuk menjadi guru itu jelas jalurnya sesuai dengan PP 74 2008, PP 19 2017, bahwa untuk menjadi guru itu hanya dua. Satu diangkat oleh pemerintah, dua diangkat oleh ketua yayasan. Nah, setelah itu maka ada hak-hak guru yang lainnya, hak pengakuan guru yang lainnya, diantaranya tadi adalah hak untuk sertifikasi. Dan setelah sertifikasi maka guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Sebenarnya ketika berbicara hak guru ada 11 jenis hak guru. Nah, ini tidak ada dikotomi baik guru negeri maupun guru swasta itu berhak mendapatkan hak dari pemerintah diantaranya gitu. Selain dari kalau penyelenggaraan oleh masyarakat itu, selain dari yayasan juga berhak mendapatkan haknya dari pemerintah.
Oke, ya. Segitu dulu ya. Oke, okay, sobat yang semua, itu pengenalan tentang SEGI ya, Serikat Guru Indonesia ya, yang dipaparkan oleh Bapak Ketua sendiri ya, Pak Rustam Effendi MPD. Dan kita beralih ke Ketua PGRI Kabupaten Garut, ada Bapak Dr. Andes Haji Mahdar MPD. Oke, okay, selamat pagi Bapak.
Selamat pagi juga Bapak.
Oke, siap. Bagaimana ini tentang PGRI sendiri Pak? PGRI ini tidak semuanya guru kan yang mendengarkan Radio Intan ini pengen tahu nih organisasi profesi guru, PGRI ini apa dan bagaimana, seperti apa gitu.
Oh iya, terima kasih. Terkait dengan ungkapan tadi, pernyataan tadi, PGRI itu apa dan bagaimana. Memang awalnya itu belum muncul nama PGRI.
Iya.
Di Kongres tahun 1912 itu ada bermacam profesi guru, ada profesi, ada organisasi guru Hindia Belanda, guru Kristen, guru madrasah, guru SD, itu kan gitu awalnya gitu. Nah, tapi setelah Kongres di Surakarta pada tanggal 24-25 November tahun 45, maka berbagai organisasi itu menyatu menjadi Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, begitu. Jadi awalnya belum sana. Jadi PGRI lahir 100 hari setelah Indonesia merdeka, begitu.
Oke. Okay. Ya.
Dan terkait dengan berdirinya itu dengan merdeka, bahwa ada tujuan, tiga tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, begitu. Yang keduanya, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Dan ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, khususnya para guru. Itu konsep waktu berdiri PGRI di tahun 45 ya. Nah, mudah-mudahan para pendengar, karena mungkin tidak semua guru yang mendengarkan, jadi paham apa itu PGRI, jadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Walaupun tadi muncul kata Pak Ketua SEGI itu, sekarang memang muncul kembali berbagai macam organisasi profesi. Ya, kami tidak merasa apa, jadi kami terus bergandengan dengan mereka-mereka itu. Karena apa? Tujuan sama, ingin meningkatkan profesionalisme guru dan mensejahterakan guru, ya, sesuai dengan hak guru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Nah, mudah-mudahan adanya talk show ini, hari ini kami bisa menyampaikan dan masyarakat mendengar bahwa keberadaan PGRI, keberadaan SEGI, dan ada Dewan Pendidikan itu mampu menjembatani untuk meluruskan apa hak para guru dan apa hak kewajiban. Yang intinya guru itu tugas utamanya adalah mendidik. Jadi okay, bukan mengajar dulu, tapi mendidik dulu. Itu etika kan itu. Okay. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, terciptanya siswa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Itu. Setelah itu baru ke kognitif, pengetahuan, dan ke apa keterampilan. Jadi mendidik dulu gitu ya gitu. Jadi ini tugas kami untuk terus-terusan mengawal agar mereka para guru itu tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas utama mendidik, kedua mengajar, ketiga membimbing, keempat membina, kelima melatih dan menilai hasil belajar. Itu sementara ya.
Oke, terima kasih. Itu sobat yang semua, pengenalan tentang PGRI sendiri oleh Bapak Ketua Dr. Andes Haji Mahdar MPD. Nah, sobat yang semua, kalau kita menilik dari pemaparan dari tiga narasumber kita tadi, ternyata pada intinya organisasi profesi ini mempunyai dua perhatian utama nih, yaitu kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat atau anggota profesinya yang tidak dipersiapkan dengan baik, ini harus menjadi lebih baik mungkin ya, dan harus terciptanya standar yang pas dalam bidang profesi yang dijalani. Oke, nah terkait dengan hal itu, mungkin ada dari Dewan Pendidikan dulu, apa dari SEGI dulu, apa dari PGRI dulu nih, bagaimana tentang itu nih, di Garut sendiri, tentang organisasi profesi guru ini.
Baik, sesuai dengan narasi barusan. Sebetulnya kita Dewan Pendidikan itu mendorong bagaimana guru di Kabupaten Garut ini adalah mendapatkan keadilan dari segi profesi. Kita pernah menyimak, ini pernah rame, ada guru yang mendidik siswa gara-gara tidak sholat duha oleh guru disiplin, kemudian guru tersebut sampai dilaporkan ke polisi.
Betul.
Saya kira semangat ini di Garut, satu semangat kebersamaan, yang kedua semangat edukasi, ini yang harus dijunjung tinggi dan kita support terus. Dan sebetulnya tidak mengemuka ke permukaan, baik di PGRI, di SEGI, karena kami pun di Dewan Pendidikan terlibat langsung, ada beberapa indikasi-indikasi ke arah sana. Nah, tetapi kita dengan cepat, dengan reaksi yang cepat, alhamdulillah gejala-gejala ke arah sana guru dapat terproteksi. Bukan dalam pengertian bahwa guru di Kabupaten Garut misalkan dalam pengertian tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Terkadang Pak, dari atasannya, dari lingkungan, kadang dari siswa itu sendiri, tetapi memang tidak muncul ke permukaan karena memang kita juga sepakat melakukan edukasi secara baik dan bijak, artinya potensi-potensi itu segera kita tangani supaya dunia pendidikan ini lebih berkualitas.
Nah, dari segi sendiri nih Pak, ini karena emang harus ada kepastian hukum sendiri ya terhadap profesi itu sendiri yang menjamin gitu ya mereka melakukan pekerjaannya ini aman dan nyaman gitu ya.
Betul, ya. Kalau untuk perlindungan hukum tentunya ini sedang digodok oleh Dirjen GTK tentang penyamaan kode etik.
Penyamaan kode etik.
Ya, jadi para organisasi profesi terus-terusan sekarang sedang melakukan diskusi-diskusi di Jakarta tentunya. Ini untuk merumuskan kode etik sehingga memang guru ini benar-benar profesi. Memang kalau dari sisi realita hari ini bahwa guru itu disebut profesi, tetapi ketika tersandung persoalan hukum, ini persoalan hukum itu langsung ke pengadilan umum umumnya gitu ya. Tidak ada penggodogan dulu di dalam profesinya. Beda dengan profesi-profesi yang lainnya, seperti misalnya profesi dokter. Ketika ada kasus atau ada dugaan-dugaan pelanggaran hukum, maka ini dikaji dulu dalam organisasi profesi. Nah, sementara kalau guru belum seperti itu, dan mudah-mudahan ke depan menuju ke arah sana. Itu dari sisi perlindungan hukum. Kemudian kalau dari sisi kesejahteraan ini, ketika berbicara tadi bahwa guru itu tidak ada dikotomi, baik guru yang berstatus ASN maupun non-ASN, baik itu guru di swasta maupun guru di negeri, nah ini sangat miris kondisinya seperti hari keadaan hari ini.
Bagaimana tuh?
Nah ini bahwa di pasal 14 Undang-Undang nomor 14 2005, poin A menyatakan bahwa salah satu yang bisa diperoleh guru itu adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Nah ini yang memang membuat kami miris, bahwa di lapangan kan kita banyak sekali ya Pak Dewan, Pak Ketua PGRI, menyaksikan bahwa ada guru yang, atau masih banyak ribuan guru yang berpenghasilan di bawah UMK.
Yep.
Lalu pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa? Kan gitu ya. Sementara di pasal yang lain misalnya nih, ini tentang kewajiban pemerintah di pasal 17 Undang-Undang 14 2005, itu dinyatakan bahwa pemerintah itu atau pemerintah daerah itu memberikan tunjangan fungsional bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian pada poin 2-nya, pemerintah daerah memberikan subsidi fungsional, subsidi tunjangan fungsional. Nah, ini bagi guru, baik itu yang diangkat dan diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diangkat atau diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang ketika berbicara tunjangan subsidi fungsional itu, nah maka tentunya ini menjadi PR nih bagi Dewan Pendidikan gitu ya, dan amanah tentunya untuk pemerintah, karena di sini Dewan Pendidikan salah satu fungsinya itu advice. Nah ini tolong ini disampaikan bahwa sepertinya belum ada tunjangan fungsional atau tunjangan subsidi fungsional untuk guru swasta. Itu dari sisi hak-hak. Kemudian kalau kita merujuk pada data rencana kerja di Kabupaten Garut, di sana itu disebutkan bahwa jumlah SD itu sebanyak 1453 kan. Kemudian jumlah SMP 145. Nah, ini kaitan dengan kecukupan keberadaan guru. Nah, kalau tadi misalnya berapa sih kebutuhannya? Nah, kalau misalnya tadi untuk SD ini dari 1453, kita bayangkan saja bahwa semua SD itu dalam levelnya itu hanya satu rombel. Nah, berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berarti ada 6 rombel.
6 rombel. Nah,
kalau berbicara tentang kebutuhan gurunya, tentu di sana ada guru kelas. Berarti sejumlah 6. Kemudian ada guru olahraga. Ada guru PAI. Kemudian ada guru seni kalau mau seni, gitu ya. Nah, di SD-SD tertentu tentu ada pelajaran mulok dan satu orang kepala sekolah. Taruh kalau kita ambil rata-rata saja bahwa satu satuan pendidikan itu untuk SD ini butuh 10 orang guru. Tinggal dikali 1453. Nah, gitu Pak Sekretaris Dewan Pendidikan. Jadi untuk SD saja kalau logika menghitungnya seperti itu, maka kecukupan keberadaan guru itu sekitar 14.530 orang. Nah, sekarang tentunya Pak Sekretaris Dewan Pendidikan punya data, setelah kemarin ditambah 3.300 orang guru P3, karena sekarang keberadaan ASN untuk guru SD itu berapa. Nah, kemudian ditambah lagi untuk guru SMP. SMP itu ada 145. Nah, saya analogikan saja, satu satuan pendidikan untuk SMP itu butuh 20 orang guru. Nah, maka ini sudah 2.900 orang guru. Nah, kalau ditambah dengan guru TK, saya menghitung ada 17.000 guru, 17.433 guru ASN sebenarnya kalau melihat data ini yang dibutuhkan oleh Pemkab Garut. Pertanyaannya sekarang, tentunya Dewan Pendidikan memiliki data berapa guru ASN, SD, SMP, dan TK sampai hari ini. Nah, ini berbicara tentang kecukupan
kebutuhan ya.
Jadi nah, sementara di sisi lain Pak Ketua PGRI tentunya sangat banyak sekali anggotanya yang sampai hari ini belum mendapatkan pengakuan. Karena tadi kan ketika berbicara pengakuan, maka guru hanya diangkat melalui dua mekanisme. Satu diangkat oleh pemerintah, dua diangkat oleh ketua yayasan.
Ketua yayasan atau kepala sekolah ya, Pak?
Ketua
yang honor.
Ketua yayasan.
Nah,
ketua justru
yang swasta itu kan.
Iya, yang swasta.
Kalau yang negeri, nah, biasanya kan banyak juga yang honor.
Nah, itu persoalannya. Nah, ini terjadi benturan peraturan kan gitu ya. Satu sisi ada peraturan Menpan RB, di sisi lain kan kalau
karena kebutuhan guru sendiri ya di sekolah tersebut.
Iya, nah kan kalau berbicara pendidikan tentunya ini sangat dinamis.
Beda dengan
kementerian yang lain. Dinamis di sini maksudnya bahwa keberadaan satuan pendidikan dan keberadaan SDM pendidikan itu mestinya relevan dengan ledakan penduduk. Saat 150 juta penduduk, berapa nih keberadaan guru? Saat 270 juta sekarang, guru ASN-nya sekarang tinggal berapa gitu ya. Nah, mestinya ini mengalami pertambahan-pertambahan karena memang tadi sifatnya dinamis sesuai dengan mengikuti ledakan perkembangan penduduk, tetapi nyatanya ini tidak relevan seperti itu. Maka ini menjadi PR kita bersama bahwa di pasal yang lainnya ini ada kewajiban-kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan guru. Misalnya ini di ini ada di pasal ini di Undang-Undang 14/2005 gitu ya, dijelaskan bahwa di pasal 24 itu pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi. Kemudian pemerintah provinsi juga sama memiliki kewajiban. Kemudian pemerintah kabupaten, kota juga memenuhi wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam sisi jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi. Nah, ini bukan saya yang berbicara.
Oke, okay. Undang-undang kan?
Ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 24.
Oke. Okay. Gitu. Nah itu ya, apalagi mungkin ini terkait dengan banyak sekali. Kalau kurang lebih dilihat dari data Dapodik Kemendikbud.go.id nih, ternyata rombel dari SMP, SD ya, sampai dengan TK itu kurang lebih ada 18 ribuan. Nah itu kan, ketersediaan gurunya juga harus tersedia. Betul. Dan jaminannya.
Nah,
nah mungkin terkait dengan banyaknya ini dari Bapak Ketua PGRI ini seperti apa nih? Ternyata berat juga ya.
Terima kasih ya.
Oke. Okay.
Terkait tadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum dan sebagainya. Jadi kami membawa buku Undang-Undang 14/2005. Itu merupakan produk PGRI yang formal.
Oke.
Karena diperjuangkan selama 6 tahun.
6 tahun.
Diperjuangkan dari 1999 dan disahkannya itu pada tahun 2005. Maka barusan yang dipaparkan oleh Pak Ketua Segi itu memang ada di sini. Nah, dihubungkan dengan masalah tadi perlindungan hukum, di sini udah muncul di pasal 39 tentang perlindungan hukum bahwa pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi serta pendidikan wajib memberi pilihan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas.
Okay.
Jadi andai kata seorang guru melaksanakan tugas di sekolah, karena tugasnya mendidik,
okay,
ada salah seorang siswa yang melanggar atau sekolah, kan itu bisa punishment kan?
Betul.
Tapi punishmentnya yang edukasi begitu. Sekarang kan untuk anak-anak SD umumnya yang masih kelas 4 atau 6, ada anak yang kurang relevan dengan aturan, mungkin guru itu menegur. Nah, walaupun awal-awalnya banyak guru di Garut juga yang dipanggil oleh kepolisian gitu kan, padahal hanya ditegur atau mungkin kalau memang gurunya bari heureuy kan memukul dengan buku absen, kakinya anak nangis, pulang ke rumah lapor ke orang tuanya, dipukul oleh guru padahal dipukul itu buku gitu kan, tiba-tiba lapor ke karena mungkin punya paman, punya uang gitu kan, akhirnya dipanggil. Sepertinya tidak boleh gitu.
Tidak boleh ya.
Jadi di sini ada kan, jadi perlindungan itu kewajiban guru untuk mendidik.
Mendidik anak. Ya Pak?
Mendidik.
Nah, bukan memberikan mendidik pelajaran itu, ya. Kan, mendidik, iya, mendidik itu kan, luas kan,
luas,
ya, kan termasuk akhlaknya, ya, karakternya ya.
Yang pertama itu.
Oke. Okay.
Ya. Karena kalau waktu saya masih di SD kan dulu saya belum pernah berbicara ke orang tua kalau dihukum oleh guru.
Betul Pak.
Karena takut ditambah.
Betul, kalau dulu seperti itu ya. Jidar itu Pak, jidar.
Sampai bubuk.
Iya,
tapi sekarang lain. Makanya okay, kami mengharapkan ke semua apa, ke semua unsur kan, andai kata ada guru yang menerima punishment tapi tidak mencederai kan gitu, itu kan kewajiban guru untuk ini gitu kan.
Oke.
Okay. Jadi mudah-mudahan. Nah, dihubungkan dengan memang kesejahteraan, memang betul pemerintah pusat itu belum konsisten akan hak guru begitu. Nah, baru satu tentang tunjangan sertifikasi. Sebab tunjangan lainnya tidak ada. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah begitu konsisten akan tugas pemerintah untuk menyediakan anggaran begitu. Karena apa? Tadi di undang-undang ini muncul
sebenarnya. Muncul. Dan sudah dijamin ya.
Sudah jamin. Jadi dilaksanakan begitu.
Iya.
Nah, dihubungkan dengan tadi kekurangan guru memang betul. Jadi kan, jadi intinya kami pun merasa khawatir, mudah-mudahan pemerintah pusat konsisten lah akan janji atau tugasnya, contohnya pengadaan guru kan, jangan sampai program 1 juta guru, okay, kenyataannya hanya sekian ratus orang.
Oke.
Okay. Kan, untuk menghilangkan guru honor, bagaimana mau kurang guru honor kalau guru honor diangkat PTAK-nya dikeluarkan sekolahkan kan ini,
yep,
tetap akan menambah juga. Jadi demikian harapan itu dari Kemendikbud, Menpan kan, BKN itu harus satu kata begitu.
Oke.
Okay. Satu kata agar tadi kekurangan itu terpantau gitu kan. Contoh tadi ruang belajar siswa di SD dari 154 sekian rombel kan, itu jumlah gurunya yang maksimal harus konsisten itu 9 gitu kan, harus terpenuhi, karena ya banyak sekarang di SD itu PNS-nya hanya 1 orang, yang 5 orang honorer.
Oke. Okay.
Gitu kan? Atau tidak ada guru agamanya, tidak ada guru olahraganya, okay, begitu. Jadi harus di sisi lain pemerintah gua konsisten tentang tadi ada Dapodik. Kenapa menggunakan Dapodik yang lama? Sekolah sekarang harus update.
Oke.
Okay. Ada di BKN menggunakan 2023 kok menggunakan 2019.
Kan? Waduh.
Jadi ini terjadi lah, terjadi seperti ini yang kemarin pengangkatan honorer yang menjadi P3K tahun 2022 itu kan, itu 3.300 sekian itu ternyata pusat kan kurang konsisten. Seharusnya penempatan itu serahkan kepada daerah.
Berdasarkan kebutuhan mungkin ya?
Nah, iya itu.
Okay.
Jadi diangkat oleh pusat, ya dikasih ini, ditempatkan oleh pusat. Okay. Yang tahu kan daerah.
Oke.
Okay. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, ada yang tambah gurunya lebih,
kan? Okay.
Di satu sekolah ada guru agamanya 2, datang lagi 1, jadi 3. Ini,
okay,
ini tidak jadi oleh kami harapkan ya. Jadi sementara pihak Garut itu sudah mengusulkan ke Jakarta, memohon penempatan gak Garut.
Ya, okay.
Tapi ternyata terido penginten.
Oke, okay, mungkin itu PR kita bersama ya, Pak.
PR betul. Bersama,
dan ini masukan buat pemerintah bagaimana ternyata bagaimanapun daerah ini yang lebih tahu tentang keperluannya ya.
Betul.
Oke. Okay. Dan sobat Intan semua, tak terasa apa nih kita jeda dulu acaranya. Sekarang jam 9.42 menit. Enggak terasa sekali ya. Karena sobat Intan sendiri pasti enggak terasa mendengarkannya karena ini cukup menarik ya topik kita kali ini, dan kita jeda dulu sebentar untuk sobat Intan semua yang mau bertanya silahkan aja nanti di 081-2277-1-5573 nya. Di season kedua kita buka acara tanya jawabnya. Oke, sobat yang semua, kembali lagi. Hai, Beng balik lagi tentunya masih dengan narasumber yang ternyata tema kali ini cukup menarik ya. Peningkatan prestasi dan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan SMK SMA di Garut. Nah, pemaparannya barusan seperti itu, bagaimana perjuangan dari Segi, dari Dewan Pendidikan, dari PGRI juga untuk memperjuangkan organisasi profesi ini mempunyai mutu dan standar yang baik ya untuk seluruh pendidik di Kabupaten Garut. Nah, sobat yang semua, kita kembali lagi aja tentang ini, bapak-bapak, adakah mungkin, aduh karena waktunya nih, kita langsung aja ya. Adakah mungkin agenda krusial yang sedang bapak-bapak perjuangkan dalam dalam profesi ini ya, dalam organisasi profesi ini. Oke, dimulai dari siapa nih? Silakan.
Ya. Kami Dewan Pendidikan, okay, bersama dengan PGRI dan Segi 2021,
yep,
kita mendorong 3.330 guru, okay, honorer menjadi P3K dengan, yep, cara mendorong Bupati untuk membuka formasi.
Okay.
Dan alhamdulillah seperti perjuangan para guru ini dengan cukup gigih, Pak.
Profesi, ya?
Alhamdulillah. Kemudian memang, yep, agenda yang mendesak sekarang itu adalah timbulnya keresahan di para guru, yaitu, okay, dalam penempatan. Maka dari itu Pak Ketua PGRI, saya kira kita perkuat bersama bahwa penempatan kita upayakan di sekolah induk masing-masing. Karena kalau dari sekolah A kemudian ditempatkan guru ke sekolah B, okay, pasti di sekolah B ini ada yang tergeser, Pak. Guru honorer yang mungkin sudah belasan tahun dia nggak, okay, honor, harus tergeser, karena memang kepala sekolah pasti memprioritaskan ASN terlebih dahulu. Okay. Maka dari itu yang lebih bijaknya adalah guru yang lolos P3K sekarang itu adalah ditempatkan di sekolah induk masing-masing, tetapi sudah barang tentu berdasarkan anjab ABK, artinya, okay, kalau misalkan di sana memang sudah betul-betul penuh, artinya bisa digeser ke sekolah lain yang agak deket, yeah, lah gitu. Jadi jangan dari Tarogong ke Talegong, dari, okay, Talegong ke Malangbong, itu kan Itu yang terjadi sekarang. Itu saya kira kalau agenda-agenda terdekat kita mensupport profesi guru ini untuk bekerja secara baik dan juga secara berkeadilan lah begitulah. Itu saya kira kalau kami dari Dewan Pendidikan.
Siap, tuh. Jadi supaya lebih maksimal, Sobat Intan semua tidak berpikiran tentang beban di keluarga atau apa, ditempatnya di dekat domisilinya gitu ya. Itu kebijakan dari Dewan Pembimbing Dewan Pendidikan ya. Oke. Berikutnya dari saya gini, Pak.
Baik, pada prinsipnya sama-sama dengan Dewan Pendidikan, hanya saja saya menambahkan bahwa ada referensi sih sebenarnya.
Oke.
Ada amanat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa SD, SMP atau pendidikan dasar dan ya pendidikan dasar itu menjadi kewenangannya pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, sementara untuk menengah dan luar biasa itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Nah, artinya bahwa tadi kan sangat tidak linier atau sangat tidak relevan daerah yang mengusulkan formasi tadi gitu kan. Kemudian daerah juga yang akan menggunakan, tetapi penempatannya ditentukan oleh pusat. Nah, ini sesuatu yang memang tidak relevan. Padahal tadi daerah diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa hak pengelolaan itu ada di daerah, SD, SMP atau pendidikan dasar itu oleh Pemkab atau Pemkot, sementara menengah dan luar biasa itu sudah jelas amanat undang-undang tersebut dikelola oleh provinsi. Nah, makanya di sini tinggal keberanian daerah saja. Apakah Pemkab Garut nah ini berani tidak menempatkan para ASN P3K yang kemarin diangkat itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Ini tentunya menjadi PR besar dan tentu akan kita sama-sama dorong gitu, baik dengan Pak Ketua PGRI, kami dari SEGI sendiri maupun Dewan Pendidikan dan organisasi-organisasi guru yang lainnya, supaya memang penempatan itu sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Dan satu yang ingin saya tekankan kembali bahwa kami berbicara di sini, makanya saya tadi memberikan judul tidak usah takut dan jangan ditakut-takuti, bahwa kami di sini berbicara dengan menjalankan Undang-Undang 14 tahun 2005 pasal 42 tentang peran organisasi profesi. Nah, salah satunya itu tadi memberikan advokasi perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan. Mungkin itu dari saya.
Iya. Dari Ketua PGRI sendiri nih, Pak.
Terima kasih. Secara aplikasi mungkin bukan mungkin, kami sudah sejak awal kami memohon kepada pemerintah kabupaten dan kami berkoordinasi dengan distrik dan BKD, tentunya sama. Tapi tadi kebijakan pusatnya itu yang tidak proporsional. Jadi walaupun demikian, kami sekarang kemarin kami berkoordinasi dengan Pak Kadis dan BKD agar di akhir masa jabatan bupati itu keluarlah SP, surat penugasan, surat perintah melaksanakan tugas begitu. Jadi tadi kenapa? Ada kesejahteraan, adanya ketenangan apabila guru mengajar dekat rumahnya, akan baik mengajarnya. Kalau sekarang kan berangkat dari kecamatan A ke kecamatan B menggunakan sepeda motor,
gitu,
akhirnya tidak tenang dalam
hidup. Resiko di jalan juga besar ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Aduh, enggak terasa nih udah 9.54, berarti tinggal 6 menit. Enggak terasa banget ya. Ini ada dua pertanyaan, sayang sekali kalau misalnya mereka tidak diakomodir nih, Pak, dari Sobat Intan semua. Katanya dari Kadungora, dari Kang Alam, ini adakah program kerja kolaborasi dari Dewan Pendidikan dengan Orprop untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Garut? Itu yang pertama. Yang keduanya ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, katanya tenaga pendidikan merupakan tugas mulia yang diemban seorang guru. Dan tidak sedikit juga seorang guru mendapatkan permasalahan hukum terkait tugas yang dilakukannya. Salah satu contoh banyak terjadi, guru dilaporkan oleh orang tua murid kepada penegak hukum karena dianggap melakukan hal yang tidak baik. Pertanyaannya, saya sejauh mana peran organisasi guru dalam mengawal pendidikan khususnya di Kabupaten Garut? Saran saya, haruskah profesi guru mendapatkan pendamping secara hukum? Nah, itu Pak. Yang pertama tadi mungkin kerjasama Dewan Pendidikan dengan organisasi profesi ini sejauh mana, yang kedua perlindungan hukum terhadap guru.
Kalau kerjasama dengan organisasi profesi ya, yang baru-baru inilah saya kira yang tadi. Kalau kolaborasi program peningkatan profesionalisme guru, artinya kami siap Pak, Pak Ketua, kami siap untuk melakukan kolaborasi program peningkatan profesionalisme guru. Kemudian untuk yang tadi ya, masalah pendampingan hukum, saya kira kami Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah intent kita melakukan pembinaan dalam rangka mengedukasi masyarakat. Jadi kalau dulu itu guru itu memukul, karena guru itu memukul bukan benci Pak, tapi anak ini memang harus dipukul agar apa istilahnya dia mempunyai perhatian lebih. Kalau dulu begitu kan, itu sudah terbiasa, dan produk-produknya adalah guru yang sekarang, adalah murid tempo dulu. Tetapi hari ini saya sering mengingatkan kepada semua pihak termasuk guru adalah harus hati-hati sekarang. Misi kita ingin mendidik anak sangat baik, tetapi ada aturan di luar sana, misalkan tentang undang-undang perlindungan anak, kemudian undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah kata saya rambu-rambu ketika kita melakukan profesi apa istilahnya secara optimal. Itu kita tetap harus memperhatikan itu. Ya sehingga guru sekarang diharapkan memang harus lebih cerdas, harus lebih kreatif, harus lebih inovatif, tetapi harus lebih hati-hati. Ya. Jadi itu Pak, karena di luar sana banyak peraturan-peraturan lain yang memang membuat bahwa guru itu harus lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Itu saya kira.
Dari segi sendiri nih Pak.
Baik, pertanyaan pertama cukup sangat bagus gitu ya, di tengah-tengah di launchingkannya walaupun sudah lama ini, tentang kebijakan-kebijakan baru terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar gitu ya. Nah, salah satu yang langsung menyentuh guru itu adalah bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kami dari segi Garut tanggal 15 November 2023 itu telah menyelenggarakan diskusi ilmiah khusus mengupas tuntas bagaimana peran guru atau bagaimana apa yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan atau dalam mendesain perencanaan pembelajaran sehingga menjadi sebuah modul ajar sebagai pengganti RPP. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan hukum ya, tentunya saya ingin mengutip salah satu surat gitu ya, kebetulan dulu S1 itu dari UIN, jadi itu sangat melekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin itu salah satu ayat tarbawi yang senantiasa dipedomani oleh seorang guru, bahwasanya mengajar itu ila sabili rabbika bil hikmah, dengan lembut lembut, dengan lemah lembut gitu ya. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan panggillah mereka-mereka itu dengan sebutan atau dengan perkataan-perkataan yang baik. Nah, tentunya ini salah satu cara yang tadi bisa menghindari potensi-potensi pelanggaran hukum. Tapi kalaupun itu terjadi, sepanjang guru itu sedang melaksanakan tugas sebagai guru dan kemudian terjadi sesuatu seperti yang booming hari ini, maka kami dari segi siap untuk mengadvokasi gitu ya. Siap kami untuk mengadvokasi manakala ada guru yang menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, tinggal datang saja ke kantor kami, Jalan Patriot nomor 3 samping BJB Garut. Itu.
Oke, terima kasih. Dari PGRI sendiri.
Terima kasih.
Iya.
Terkait dengan perlindungan, bahwa sejak disahkannya Undang-Undang 4/2005, pihak PB sudah berkomunikasi dengan Mabes Polri, dan di provinsi pun dengan Polda
sudah.
Kami pun di Polres sudah.
Okay.
Semua Kapolsek diundang dan diberikan informasi terkait itu. Itu kan, jadi sebetulnya Pak Polisi sudah memahami sebetulnya itu, bahwa guru itu tidak bisa dipidana karena sedang mendidik
betul.
Selama punishment itu tidak mencederai begitu. Jadi oleh itu, andai kata ada bapak guru, ibu guru yang sedang mendidik, Tapi kami mohon hati-hati kan, jangan sampai memunculkan hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Jadi tetap bahasa yang lemah lembut kan gitu, mengayomi anak kan, mendidik begitu. Okay. Tapi kalau memang ada kelakuan atau perilaku dari pihak luar yang tadi itu kan, okay, mungkin kalian belum paham, tapi setelah dikonfirmasi ke kepolisian akhirnya mereka pun memahami begitu. Memahami bahwa itu tugas guru untuk mendidik gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi di Garut adanya guru yang
dilaporkan.
Ya, dilaporkan. Sukses dalam guru yang
baik. Sobat Tian Sumatera, terasa sekali ini kebersamaan kita sudah pas jam 10 ya. Dan Sobat Tian semua, mungkin ada closing statement dari narasumber kita masing-masing untuk menutup perjumpaan kita. Silakan dari Bapak Ketua PGRI, closing statement untuk hari ini.
Sangat berbahagia sekali kami bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Saya Ketua PGRI didampingi oleh Segi dan Dewan Pendidikan. Mohon maaf ini di 78 tahun PGRI kami kemarin kelamakan ulang tahun, dan mudah-mudahan ini momen yang cukup bermakna untuk semua guru khusus di Kabupaten Garut. Sukses guru dan tetap menjadi guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi. Ya, terima kasih.
Silakan dari Bapak Ketua Segi.
Baik, sesuai dengan judul, maka saya sebagai Ketua Segi Garut mengajak kepada segenap guru, ya tadi di masih basah lah kita telah memperingati Hari Guru Nasional. Mari kita berjuang bersama-sama dalam organisasi profesi untuk memperjuangkan segala hal yang menjadi hak guru. Dalam pagi ini tentunya temanya tentang peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru gitu ya. Nah, mari kita sama-sama masuk, karena memang ini amanat undang-undang 14 2005 bahwa pasal 41 bahwa semua guru itu wajib menjadi anggota organisasi profesi.
Dari Dewan Pendidikan mungkin Bapak closing statement-nya.
Terima kasih, saya kira Pak, saya dari Dewan Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Ketua PGRI, Ketua Segi yang sudah memenuhi undangan kami yang melakukan kerjasama dengan Radio Intan. Closing statement-nya adalah selamat hari jadi guru yang ke-78. Saya kira guru adalah pelita untuk kebangkitan bangsa, guru adalah sebagai motor kebangkitan bangsa, sehingga tanpa guru bangsa tidak akan pernah maju. Untuk itu kami siap all out bersama organisasi profesi dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru yang sejahtera dan terlindungi, juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Sobat yang semua, dengan berakhirnya statement closing dari Dewan Pendidikan, maka Ebeng mohon undur pamit dari ruang dengan Sobat Intan semua untuk acara Talkshow Fokus episode ke-28 ini tentang peningkatan prestasi dan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan. Nah Sobat Tian semua, Ebeng mohon undur pamit. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, maka teruslah menjadi pahlawan bagi bangsa dan negaramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.